რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 22 საათია, მისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გიორგი კვირიკაშვილი მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს, რომ საქართველოს მოქალაქეობა დაჩქარებული წესით მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს. დონალდ ტრამპი მთელი მსოფლიოსათვის სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს დემოკრატიას. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა დაკრძალვის დროს მომხდარი აფეთქებისას ქაბულში. პენტაგონმა პირდაპირი და რეალური უწოდა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ საფრთხეს. აზერბაიჯანის მოქალაქის აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით შექმნილებაზე სამივნის საგანგებო განცხადება გააცილა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელშიც კერძოდ ნათქვამია, რომ მინდა ვთხოვო საქართველოს პრეზიდენტს შექმნილებიდან გამომდინარე გამონაკლისის სახით შეძლების და გარდამოკლე ვადაში მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა. ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის საგანგებო განცხადებაში, რომელშიც ხაზგასმულია ასევე, რომ საქართველო არის სამართლებრივი დემოკრატიული ქვეყანა, რომელიც აღიარებს კანონის უზენაესობას და იცავს ადამიანის უფლებებს. გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, მიმართვის შემთხვევაში იუსტიციის სამინისტრო დახმარებას აღმოუჩენს აზერბაიჯანის მოქალაქის აფგან მუხთარლის მეუღლესა და შვილებს მაქსიმალურად შემჭედროებულ ვადებში ყველანაირი სამართლებრივი პროცედურების მოგვარების კუთხით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი მისალოცი წერილი გაუგზავნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. წერილში, რომლის ტექსტსაც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს, ტრამპი მიიჩნევს, რომ საქართველო ჩამოყალიბდა დემოკრატიის ლიდერად, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. წერილში დონალდ ტრამპი მთელი მსოფლიოსათვის სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს დამოუკიდებლობასა და დემოკრატიას და ხაზს უსვამს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უპირობოდ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა სამი აფეთქების შედეგად ავღანეთის დედაქალაქში. აფეთქება შაბათს მოხდა იმ ადგილის სიახლოვეს, სადაც ასაფლავებდნენ წინა დღით პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების დროს დაღუპულ სალემ იზადიარს. ავღანეთის სენატის პირველი მოადგილის მუჰამად ალამ იზადიარის შვილი პარასკევს აქციაზე დაშავდა და საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. ავღანეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამივნის მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 4 კაცი. ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაიღუპა 12 და დაიჭრა 18 ადამიანი. ვაშინგტონი, როგორც თავისი ისე პარტნიორების წინააღმდეგ მიმართულ პირდაპირ და რეალურ საფრთხეთ აფასებს ჩრდილოეთ კორეის გაამალებულ მცდელობას შექმნას ბირთვული ქობინის გადამტარი სარაკეტო შეიარაღება. ამის შესახებ სამივნის განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯეიმს მატისმა სინგაპურში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. მატისმა ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმს უწოდა მწვავე სამხედრო საფრთხე და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სურს საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად შეაკავოს ეს საფრთხე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მატისის თქმით სიმხნევე შემატა ჩინეთის ხელახალმა დაპირებამ, რომ იგი ვაშინგტონთან და სხვა ქვეყნებთან ერთად შეესდება აღებინოს ხელი ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღის შექმნის ჩანაფიქრზე. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა მწვავედ გააკრიტიკა ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული საგარეო პოლიტიკა, მას უწოდა ძალაუფლებით ბოროტსარგებლობა, რომელმაც დესტაბილიზაცია მოუტანა ახლო აღმოსავლეთსა და მთელ საერთაშორისო წესრიგს. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა სანქტ-პეტერბურგში გამართული ეკონომიკის საერთაშორისო ფორუმის კითხვა პასუხის სესიაზე, რომლის მოდერატორიც ამერიკელი ჟურნალისტი მეგან კელი იყო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცნეს. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება \g. რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Հերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սամանային լարվածությունը չի թուլանում, հակամարտող կողմերն իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմի խախտումների մեջ։ Պաշտոնական Փարիզը վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ ետ չեն կանգնի Բրյուսելի հետ հաստատքի ստորագրումից։ Եվրոպական դատարանը առաջիկայում կստիպի հայաստանյան իրավապահներին այսուհետ ըստ էության հիմնավորել կալանքի կիրառման անհրաժեշտություն։ Թբիլիսիում առևանգված և Բաքվին արտահանձնված ադրբեջանցի լրագրողի գործը Վրաստանում ներքաղաքական կրքեր է բորբոքել։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վլադիմիր Պուտին այսօր Սանկտպետերբուրգի տնտեսական համաժողովում լրատվամիջոցների բարձրաստիճան ղեկավարների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ ռուս հակերները կարող են հայրենասիրությունից դրդված հարձակումների ենթարկել Ռուսաստանի քննադատներին, սակայն իշխանությունը կիբերգրոհների հետ առնչություն չունի։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր պետք է հայտնի իր որոշումը համաշխարհային կլիմայի պահպանման պայմանագրի վերաբերյալ։ 2015 թվականին 195 պետությունների, այդ թվում ԱՄՆ-ի ստորագրած պայմանագիրը հայտնի է նաև որպես Փարիզի համաձայնություն։ Թրամփը նախկինում ասել է, որ Ամերիկան դուրս է գալու պայմանագրից, քանի որ այն հակասում է երկրի տնտեսական շահերին։ Առայս պահը հայտնի չէ, թե ովքեր են երեք Աֆղանստանի մայրաքաղաք Խաբուլի կենտրոնում իրագործել ԱԱԲԿ-ական գրոհը, որի հետևանքով սպանվել է առնվազն 90 և վիրավորվել ավելի քան 400 մարդ։ Աֆղանստանի թալիբները հերքում են իրենց առնչությունը գրոհին, մինչդեռ Աֆղանստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ենթադրում է, որ ականված մեքենան պայթեցրել են թալիբների հետ համագործակցող հականի շարժման զինյալները։ Ալեքսանդր Վուչիչը երեք ստանձնել է Սերբիայի նախագահի պաշտոնը։ Մայրաքաղաք Բելգրադում շարունակվում են բողոքի ցույցերը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Վուչիչը չափից շատ լիազորություններ է ստացել և բռնակալություն է հաստատելու երկրում։ Մակեդոնիայի խորհրդարանը հաստատել է սոցիալ-դեմոկրատ Զորան Զայևի կառավարության կազմը։ Անմիջապես քվեարկությունից հետո Զայևը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը։ Վերլուծաբանները դա համարում են Մակեդոնիայում կես տարի տևող քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման մեկնարկ։ 3. Ղազախստանի ամենախոշոր քաղաք Ալմատիում նախկին ՊԱԿ-ի շենքի մոտ բացել են 1931-33 թվականների համատարած սովի զոհերի հուշարձանը։ Պատմաբանների փոխանցմամբ սովի տարիներին Ղազախստանում զոհվել է առնվազն 1.5 միլիոն մարդ։ Խորհրդային միությունում այդ տարիներին սովից մահացել են միլիոնավոր մարդիկ Ուկրաինայում, Հյուսիսային Կովկասում, Վոլգագետի, Ուրալյան լեռների և Արևմտյան Սիբիրի շրջաններում։ Պատմաբանների համոզմամբ դրա համար պատասխանատվությունը սովետական իշխանությունն է կրում։
Ցուն Արմեն շարունակում ենք թողարկումը նախ-սահմանային լարվածության մասին։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունները իրար մերժ տեղեկություններ են տարածում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Բաքուն պնդում է, թե հայկական զինուժը ականանետային զինատեսակներից կրակոցներ է արձակել եւ որի փր ադրբեջանական զինուժն էլ հայկական կրակակետը ոչնչացրել։ Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում են այդ հայտարարությունները միևնույն ժամանակ փաստում, որ կրակոցները Ռահմանին չեն դադարում։ Հովանես Մովսիսյանն է հաղորդում։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է, կրակոցները չեն դադարում։ Արդեն մեկ շաբաթից ավելի է հայկական զինված ուժերը սահմանային իրավիճակի մասին ամենօրյա հաղորդագրություններ չեն տարածում։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը այսօր խուսափեց պատասխանել սահմանային իրավիճակի մասին ազատության հարցին։ Փոխարենը նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետ Լևոն Այվազյանը ասաց, որ սահմանին հանդարտ չէ։
Շփման գծում կրակոցները շարունակվում են պարբերաբար շարունակում է հրադադարի ռեժիմի խախտումը, կրակում են հրաձգային զինատեսակներից, ականանետերից, այսպես ասած կայուն վիճակ է, բայց շատ հանդարտ վիճակ չի։
Այվազյանի խոսքով լարվածությունը պահպանվում է հատկապես Ղարաբաղյան շփման գծում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տեսանյութ էր տարածել եւ պնդել, որ դրանում երևում է, թե ինչպես են Ադրբեջանի զինված ուժերը Ղարաբաղում Ֆիզուլիի ուղությամբ կրակակետ ոչնչացնում։ Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմը այդ կրակակետից գնդակոծել է ադրբեջանական դիրքերը։ Տեսանյութից երևում է, որ կրակոցը խոշոր տրամաչափի զենքից է արձակվում։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ Ղարաբաղի զինված ուժերը կորուստներ ունեն։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը այսօր կեսօրին հերքեց այս հայտարարությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, որ հայկական կողմի որևէ ռազմական օբյեկտ չի վնասվել։
Որևէ այդպես նման կարագակետ, համատալական կետ կամ սիստեմ նման միջով թիրախ չի նույնիսկ վնասվել։ Այս պահին ադրբեջանցիները անցկացնում են զորավարությունը, շատ հնարավոր է զորավարությունի թիրախները
Երեք հայտնի դարձավ, որ մայիսի 30-ին Ղարաբաղում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող Ալիկ Ավանեսյանը։ Այս մասին լրագրողներին ասել էր Հայաստանի զինված ուժերի բուժ ծառայության վարչության պետ Կամավոր Խաչատրյանը։ Արծրուն Հովանիսյանը չասաց, թե ինչ պայմաններում է վիրավորվել զինծառայողը։ Նրա վիճակը կայուն ծանր է, գտնվում է հիվանդանոցում։
Թեմաների մասին Ֆրանսիան վստահ է, որ Հայաստանի իշխանությունները այս անգամ ետ չեն կանգնի Եվրամիության հետ փաստաթղթի ստորագրումից, ավելին կարծում են, որ Բրյուսելի հետ նոր համապարփակ ու ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի արդեն առաջիկա նոյեմբերին։ Թեև նոր փաստաթուղթը նույնքան հավակնոտ չէ, որքան նախորդ, թա Կրեմլի գլխավորաստան տեսական դաշինքով փոխարինված ասոցիացիան համաձայնագիրը, այդուհանդերձ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը կարծում է, որ նորն էլ կարևոր է հատկապես տարածաշրջանում քաղաքական հասարակշռության ապահովման համար։ Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը համոզված է, առաջիկա նոյեմբերին Բրյուսելում կայանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նախաստորագրված շրջանակային համաձայնագիրը կստորագրվի։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեին հարցուղվեց. Արդյոք հնարավոր չէ, որ այս անգամ էլ կրկնվի ասոցիացիան համաձայնագրի պատմությունը, երբ Հայաստանը 2013-ին հրաժարվեց 4 տարի բանակցված փաստաթղթից, անդամակցելով Ռուսաստանի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ֆրանսիան Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների խորացման եռան դունջատագովներից մեկն է։ Ֆրանսիան միշտ հանդես է եկել օգուտ Հայաստանի, քանի որ ինչպես գիտեք, որոշ երկրներ այնքան էլ խանդավառված չէին, պատճառներին չէի ուզենա անդրադառնալ։ Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր փաստաթղթի ստորագրումը շատ կարևոր է հենց այս տարածաշրջանում հավասարակշռության համար։ Չնայած որ նոր փաստաթուղթը հատկապես տնտեսական առումով առավել համեստ է կյանքի չկոչված ասոցիացիան համաձայնագրի համեմատ, այդուհանդերձ Եվրամիության առաջատար երկրներից մեկը ներկայացնող դեսպանը նշեց, համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը եւս բովանդակալից է եւ խիստ կարեւոր։ Ֆրանսիայի դեսպանը ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձավ նաև ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններին, նշելով, որ ազգային ժողովի վերջին ընտրությունները անհամեմատ խաղաղ ու հանդարտ էին, Շարպանտիեն ընդգծեց ընտրակաշարքի բացասական դերը։ Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծեց, իր երկիրը շարունակելու է բարեկամական հարաբերությունները Հայաստանի հետ, անդրադառնալով Ֆրանսիայի նորընտիր նախագահ Էմանուել Մակրոնի օրոք հնարավոր փոփոխություններին, Շարպանտյան համոզմունք հայտնեց, որ արտաքին քաղաքական կտրուկ փոփոխություններ չեն լինի։
Կարապետյանի կառավարությունում լավատես են խոստացված ավելի քան 3% տնտեսական աճի ապահովման հարցում։ Թեև գործադիրը 2016 թվականը փակեց ընդամենը 0.5% աճով, այդուհանդերձ տնտեսությունը վերակենդանացնելու մասին կառավարությունից հնչող հավաստիացումների պակաս չկա։ Տնտեսական ոլորտի պատասխանատուների լավատեսությունը պայմանավորված է վարչապետի խոստացած $850 միլիոն ներդրումներով։ Մինչդեռ այդ խոստումից ամիսներ անց դրա ընդամենը մի փոքր մասն է իրականություն դարձել։ Նանեսարկյանին լսենք։
2016-ին գրանցած ընդամենը 0.5% տնտեսական աճից հետո կառավարությունում այս տարի վստահ են տարեսկզբին խոստացված 3.2% տնտեսական աճն ապահովելու են։
Ռիսկերը դեպի աճի ուղղությամբ են եւ մենք ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի 3.2% տնտեսական աճի ցուցանիշը մի փոքր ավելի բարձր կազմի։ Բազմիցս անգամ ես այդպես եմ նշել։ 3.2% տնտեսական աճը դա այն է, ինչ որ մենք ջանքեր ենք գործադրելու, դա մեր ներքին տնտեսական պոտենցիալի աճի հաշվին լինելու, որ մենք կարողանանք իրատեսորեն ունենանք այդ աճի ցուցանիշը։
Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը թվարկելով տնտեսական աճին նպաստող մի շարք գործոններ, այնուամենայնիվ հիմնական շեշտը դնում է ներդրումների վրա, որոնց շնորհիվ կապահովվի տնտեսական աճը։
Բազմիցս անգամ դուք տեղեկացել եք, որ կառավարության նիստերում մենք ավելացված արժեքի հարկի հետաձգման հնարավորություններ ենք տվել մենք բազմաթիվ տնտեսվարողներին եւ բնականաբար դա նաեւ ներդրումներ է եւ այդ ներդրումները նյութականանալու են այս տարի։ Նաեւ ասեմ, որ առաջին երամսյակի ներդրումների օտարերկրաուղակի ներդրումների ցուցանիշը արդեն իսկ հրապարակվել է, այստեղ մենք ունենք շուրջ 30%-անոց աճ։
Հետևաբար ստացվելու է ապահովելու 100 միլիոն անոնց ձեզ խոսքը։
Ջանքեր գործադրելու ենք, դա պետք է հարցնենք իմ գործընկեր Սուրեն Կարայան։
Տնտեսական զարգացման ու ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանի խոսքով 2017-ի առաջին երամսյակում Հայաստանում արդեն կատարվել է ավելի քան 40 միլիոն դոլարի օտարերկրյա ուղակի ներդրում։ Հիշեցնենք, որ միայն 2017-ի վերաբերյալ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստացել էր ընդհանուր առմամբ 850 միլիոն դոլարի ներդրում։
Ուղակի ներդրումների ներոսկը դրական է 19.7 միլիարդի կարգի օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները իրականացվել առաջի երամսյակում, դրան գումարած բազմաթիվ նաև ներդրումներն իրականացվել տեղական ներդրողների կողմից եւ վերաներդրումներն իրականացվել, այնպես որ այն ծրագրերը, որը որ հայտարել ենք բնականոն հունով, ընթանում են առաջ։
Իրավունքների Եվրոպական դատարանը պատրաստվում է Հայաստանին պարտադրել վերանայել նախնական կալանքը կիրառելու մասին օրենսդրությունը։ Ստրասբուրգյան դատարանը, որը վերջին տարիներին տասնյակ գանգատներ է ստացել Հայաստանից հենց նախնական կալանքի կիրառման հարցով, այժմ հայաստանյան դատարաններին կստիպի ցանկացած գործում հստակ հիմնավորել, թե ինչու եւ որն է կասկածյալի կարգավիճակ ունեցող անձի կալանավորման անհրաժեշտությունը։ Մինչ այդ դատարանները հաճախ առանց հիմնավորումների խափանման միջոցը հիմնականում կալանքն էին ընտրում, ինչը լուրջ դժգոհությունների տեղիք էր տալիս, հաճախ նաև ողբերգական դեպքերի հանգեցնում, ինչպես օրինակ հաց բերողի դեպքում։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է շարունակում։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի փոխանցմամբ դատարանի նախադեպային որոշումներում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսուհետև կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չէ անձի կողմից հանցագործություն կատարելու փաստը։ Նախաքննական մարմինները ստիպված են լինելու ցանկացած գործով ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում կունենանք Հայաստանի դեմ կայացված բազմաթիվ վճիռներ։
Սա եւս առաջին անգամ եմ հայտարարում ու այդ առումով կարծում եմ, որ հետևությունները ճիշտ կարվեն։ Եվրոպական դատարանի նախադեպում լրջագույն փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Սկզբից, օրինակի համար, կալանքի նոր որպես խափանման միջոց կիրառելու ժամանակ Եվրոպական դատարանի համար բավարար էր չափանիշը, որպեսզի նախաքննության մարմինը հիմնավորի, որ տեղի է ունեցել իրավախախտման փաստ, օրինակ այս անձը կատարել է հանցագործ, դա բավարար էր, որպեսզի անձին առնվազն նախնական կալանքի վերցնեն։ Հետո կալանքի ժամկետի երկարացման գործընթացում արդեն չափազանց կարևոր էր, որպեսզի դու հիմնավորեիր, որպես նախաքննության մարմին, պետություն, որ անձը կարող է թաքնվել, կարող է խուսափել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա նախադեպը փոխվեց եւ հիմա անգամ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար բավարար չի ինքնին անձի կողմից հանցագործություն կատարած լինելու փաստը։ Այդ պահից անգամ դու պետք է հիմնավորես, որ նա կթաքնվի, խոչընդոտի եւ այլն։
Մեր մարմինները չեն հիմնավորում։
Հիմա տեսեք, խնդիրը հենց նրանում է, որ եթե մեր մարմինները չեն հիմնավորում հիմա, հա, ես կարող եմ ասել, որ 90%-ով մենք կարող ենք արձանագրել, եթե այդ հարցերը քննարկվեն Եվրոպական դատարանում, ապա մենք կունենանք մարդու իրավունքների խախտման փաստ։ Այսինքն նախաքննության մարմինը
Հայաստանի դեմ։ Այո,
նախաքննության մարմինը դա կլինի Խանդոյանի գործով, դա կլինի ցանկացած գործով, պարտավոր են, ստիպված են արդեն նախադեպային փոփոխությունների արդյունքում եւս արդեն ըստ էության հիմնավորել կալանքի անհրաժեշտությունը։ Ընդ որում, կրկնվեմ, եթե մենք նախկինում կարող էինք կալանքի անհրաժեշտությունը հիմնավորել բացառապես հանցագործության փաստով կամ առավելևս ծանր հանցագործություն կատարած լինելու փաստով, հիմա ամենածանր հանցագործությունը կատարած անձի նկատմամբ կալանքը կարող է կիրառվել, եթե հիմնավորվեց, որ ինքը կարող է փախտել, կարող է խուսափել։ Դա ուրեմն այս վերջի ժամանակ, այս նախորդ տարվա ընթացքում այդ որոշումը կայացվեց դատարանի կողմից եւ մտավ օրինական ուժի մեջ այս տարվա ընթացքում։ Հետևաբար մենք արդեն պետք է մեր իրավապահ մարմինները հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնեն այդ խնդրին, հակառակ դեպքում մենք կունենանք ուղղակի համատարած խախտման փաստի ճանաչումներ։
Շրջանային թեմաների մասին Թբիլիսից առևանգված, ապա Բաքվին փոխանցված ադրբեջանցի լրագրողի գործը նոր թափ է հավաքում Ալիևի վարչակազմի հասցեին քննադատական հոդվածներով հայտնի Աֆղան Մուխթարլին հայրենիքում 3 ամսով կալանավորել են։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե լրագրողի ձերբակալությունը, որը վրացի ուժայիններն են իրականացրել, ապօրինի է մեծ աղմուկ բարձրացրած այս միջադեպին, այսօր օրեր տևած լռությունից հետո անդրադարձել են Վրաստանի իշխանությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանցի լրագրող Աֆղան Մուխտարլի մայիսի 29-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած առևանգում աստիճանաբար վերածվում է վրացական ներքաղաքական օրակարգի առանցքային թեմաներից մեկին։ Վերջին 24 ժամերին այս թեմային ստիպված եղան անդրադառնալ Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները։ Առավել կտրուկ էին վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հնչեցրած հայտարարությունները։ Քվիրիկաշվիլին դուրս չէին եկել վրացական ընդդիմության և ադրբեջանցի լրագրողի փաստաբանի այն պնդումները, թե Մուխտարլի առևանգմանը մասնակցած անձիկ Վրաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության վարչության աշխատակիցների համազգեստ էին գրում։
Ես արդեն կատեգորիուլակ դաուշեբելի։
Դա կտրականապես անընդունելի է։ Ես բացառում եմ, որ Վրաստանում գործող պետական կառույցներից որևէ մեկը ներգրավված լիներ այս միջադեպում, հայտարարում էր Քվիրիկաշվիլին, կոչանելով ընդդիմադիր գործիչներին և հասարակական կազմակերպությունների անդամներին զերծ մնալ հապշտապ հետևություններից։ Եթե մենք խարխլենք հավատը պետական կառույցների հանդեպ, մեզ շատ դժվար կլինի պաշտպանել երկիրը։ Չի կարելի խաթարել ժողովրդավարական կառավարման հիմքը՝ պետական կառույցների և քաղաքացիների միջև առկա վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով կոչ եմ անում բոլորին զերծ մնալ հապճեպ հայտարարությունների միջոցով պետական հաստատությունների վարկաբեկման փորձերից, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Սախմցիփո ինստիտուտების դիսկրետացիայից թավի շեվիկաոց
նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլի շաբթի երեկոյան հնչեցրած հայտարարությունները, սակայն առավել զուսպ էին, այնուհանդերձ վրացական պետության ղեկավարը գերադասում էր խոսել Աֆղան Մուխտարլի անհետացման, այլ ոչ թե առևանգման մասին։
Ռոգորս ժուրնալիստիկիս ասեւ ադամյանիս ուփրեբաթա դացուս կուտխիտ լիդերիս ռոլ։
Մինչ օրս լրատվամիջոցների ազատության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզներում Վրաստանը տարածաշրջանային առաջատար էր համարվում։ Դա մեր հպարտությունն է և այդ չափանիշի պահպանումը նաև պետականության պաշտպանության առումով մեծ կարևորություն ունի։ Այդ իսկ պատճառով օտար պետության քաղաքացու անհետացումը Վրաստանի տարածքում մեզ համար լուրջ մարտահրավեր է։ Կարևոր չէ դա տեղի է ունեցել Վրաստանի ցամաքային, օթային, ջրային տարածքում, թե մայրաքաղաքում, հայտարարում էր Մարգվելաշվիլին։
Հայերից, Խմելեթից, Սակարտոլոս դեդակալակիդան։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Ժամանակը գրում է. Անկասկած իրավացի է ռուսաստանցի փորձագետ Մոդեստ Կոլերովը, որն առաջին լրատվականի հետ զրույցում հերյուրյանք է համարում պնդումը, թե Մոսկվան է նշանակելու Հայաստանի 2018 թվականի վարչապետին։ Մոսկվան հիմա իսկապես շատ ավելի լուրջ և ժամանակատար խնդիրներ ունի Հայաստանի վարչապետի հարցով զբաղվելու համար։ Բացի այդ, Հայաստանի հանրային գիտակցությունից իհարկե պետք է դուրս մղվի մտայնությունը, թե Հայաստանի առաջին դեմքը նշանակվում է որևէ կենտրոնում, մասնավորապես Մոսկվայում։ Եթե նույնիսկ դա այդպես է, ապա Հայաստանի հասարակության քաղաքացիների մոտ պետք է ոչ թե արմատավորվի այդ դատապարտվածության և կանխորոշվածության գիտակցումը, այլ գործնականում ձևավորվի դրա հանդեպ, այսպես ասած, անհանդուրժողականության լուրջ աստիճան։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. 5-րդ գումարման ազգային ժողովում 6 խմբակցություն կար, ներկայումս դրանք 4-ն են։ Զուտ թվաբանական առումով դա հետընթաց է, որքան բազմազան, այնքան լավ, բայց խորհրդարան չանցները դեռևս աշխարի վերջը չի, եթե կան գաղափարներ, ապա դրան կարելի է օգտագործել նաև խորհրդանից դուրս գտնվելով։ Մանավանդ որ ներկայումս գաղափարներ կարուզելու համար բազմաթիվ հարթակներ կան, եթե դրանք ավելի օրիգինալ են, քան երկիրը կործանվում է և այս իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա բանաձևերը, ապա դրան կարող են հետաքրքիր լինել հասարակության անգամ համենայն դեպս դրա որոշակի շերտերի համար։ Իհարկե կարող է լինել նաև հետևյալ մոտեցումը. Միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի, միևնույն է, ինչ էլ անենք, իշխանությունները կեղծելու են եւ այլն։ Այդպես մտածողներին թերևս չարժե զբաղվել քաղաքականությամբ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Նախատեսել ենք այսքան ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, առայժմ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուպլեբա։ Քեն մոյսմենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური։
թավ դիրքի ալտերես, որը ծավալ անանորսների նախուլետ մետ կրի պիկր։ Բազրով բազ ես ատաս ավտովուս է բիդարի են։ Հայր թրտմատ գանց դավաջակի բեմ եվ էդի նախվոր սաչի կանանում։
Հրջույն էր դղես ախլովել մամ կիտխը։ Բավշվեպս խոմարաստավլի խատուասով գամեցին
sidewalk on a purple afternoon. I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, 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 toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town.
Congratulations.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Sweet imagination, and everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love. Oh,
music they're playing.
Changes, sweetheart.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Through a cloudy haze on a sunlit sea We waved them away from the southern key 17 hands with the one in charge Was one fine man from the Bayou Sauvage Mon cher Simeon keepsake, says I try not to show him the tear in my eye I said, my love, I'll wait for you Farewell, sweet boy from the wild By you I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain. And I watch the sea in the rising tide And I see him there like a silent mirage My lost man in the monde du sauvage What it has to say, yeah. Matter of fact,
big star, and what we have.